Nazio batuen erakundak bultzatuta, aste honetan, alegia, urriaren 22-28 desarmaren aldeko astea ospatzen da nazioarte mailan, eta aitzaki hori hartuta gaur gastu militarraren kontrako eta hezkuntza publikoaren aldeko ekimena edo ekintza simbolikoa izango da Bilbon, Kakitzat talde antimilitaristak eta Steilas sindikatuak antolatuta. Horren berri izateko eta datu esanguratsu batzuk ere aipatzeko eta ezagutzeko Eilaseko Andoni Arriaga dugu telefonoz bestalde. Egunon, Andoni?
Egunon.
Bueno, epeguzu, gaur zer nolako ekimena antolatu duzue?
Bai, amarte erdietan gelditu gara gu Eskelaskideak eta bebe Kakitzatekoak hemen esatera, zelako gastu militarra dagoen eta zelako murrizketak dagoen hezkuntzan. Orduan, ikusita gastu militarra kristena dela, hau da, bi aldiz edo iaia hiru aldiz hezkuntzan dagoena, hezkuntzan dauz 2.150.000.000 euro. Eta, hau da, defensan edo gastu militarran 5.114.000.000 euro. Eta orduan, esango du joa, murrizketa jaso jenen izan ditugu guztia, gastu murrizketa sozialak izan ditugu, bai hezkuntzan, bai osakidetzan, bai justizian, eta bai beharra daukaten jendeari txiroi eta horren laguntza guztiak ez du murrizketak. Eta aldiz, defentsa murrizketak izan dituzte, bai, 110, baina gero zer egiten dute, osea, daukate aurrekontua sartuta, 5.000.000.000, baina gero aurrekontutik 1.000.000.000 baino gehiago gastatzen dute. Eta hola, osea, defentsa zertarako nahi dugu gaur egun defentsa guk hemen Euskal Herrian. Ez dugu hori zertarako, bakarrik oztopo bat izango zen, defentsa ez dago zertarako. Horren esaten dugu, bat diru hori, gastatzen bazuten, goza sozialetan, hau da, hezkuntzan, adibidez, asko zobeto joango zen gizartea. Hori da, eskatzen.
Bueno, egia esan, oso esanguratsua da, zuk aipatzen zenigun datu hori, Andoni, gastu militarrak, hezkuntzaren bi alakoak direla, ez, gutxinez, bikoitza edo kaso ere, irukoitza, esaten zenigunaren arabera. Eta hau egiteko, gaurko ekimena egiteko gainera, aste zehatz bat hautatu duzu, ez, nolabait, kontestualizatzaren edo, desarmaren aldeko astea diot.
Bai, egia da, osea, astea izan da, daste bat, oso esanguratsua da, bai. Bueno, guri ditu ziguten Kakitzat edo antimilitarista taldea Bilbon joan dutenak, eta gu Eskelaskideak hezkuntza publikoan aritzen garenak, bereekin hitz egin genuen, eta zan genuen oso argi eta oso garbi ikusten genuela ekintza bat egitea gaur. Ze askotan egiten dugu berba murrizketen kontra gaudela eta tal, eta gau, murrizketa guztien kontra, murrizketa gaude alde egiten mazuten militarre murrizketak. Murrizketa baina baina desagertzen mazien asko sobetu izango zela. Torron, deitu ziguten beraiek eta esan ziguten, hau dau, aste hau oso aste potente izango da, eta zuekin kontatzen dugu. Gero, beste datu holan esanguratu bat esan digun, justo gobernuak, hogeita hamabi mila milioi euro zor dabela industria militarra. Hau da, industria militarra gaur egun izango da munduko farmaziutikoekin batera eta telekomunikoekin batera eta petroleo batera munduko importantenak. Hau da, hogeita hamabi mila milioi euro. Hau da, osasun gintzan baino 6 bider gehiago. Hori da bukatela zorra gobernuak horiekin. Orduan ez dut, hemen datu batu dauz, kristonak diru ateraldela hortik, ez dutela esku hartzea sartzen hor, beste interes batzuk daudelako, eta esango genuke, dirua sartzeko hor, eta hezkuntza publikoan sartzeko, porque premia berezia, premia handia ditugulako, hezkuntza publikoan batez ere.
Badirudi, datu hauek, oraintxe argitara ematen dizkiguzunan datu hauek, norbait ezkutuan edo behintzat hor iunpean korretzen dituela gobernu espainiarrak, ez?
Bai, gobernu espainiarrak, ikusten bodezue, igual, ikerkuntzan, euneko berrogeia, hemen diru ematen duten ikerkuntzarako, da, ikerkuntza militarrarako. Eta ikerkuntza bat kanzerra edo nola sendatu edo siderako edo beste gaixotasun batu. Ikerkuntza militarrarako, torruan, dena sartzen dute, pakete berdinean eta ematen du, diru horretarako dau. Eta murrizketak egin dituztenean adibidez ikerkuntzan, egin dituzte murrizketak beste aldean, ez dituzte egin murrizketak militarren aldean. Bakarrik egin dituzte ba, beste ikerkuntza gure ustez importanteena dana, eta nik uste gizarte 1989a nirekin bat egongo zela horretan.
Bueno, hortxe daude gastu militarrak, benetan ikaragarriak, izugarriak, baina gaurkon ere Espainiar gobernuari salaketa egiteaz gain, Gasteizeko gobernuak hezkuntza arloan egin dituen murrizketak ere salatuko dituzue, kritikatuko dituzue?
Hori da gehien bat guri tokatzen zaiguna. Osa, adibidez, Euskadiko gobernuak esaten du hemen EAen murrizketarik ez dizela egon. Eta guk hemen datuak ikusten egon gara, eta egon dira kriston murrizketak. Hau da, 860 ikasle gehiago dauz aurten, bai? Eta irakasle kopurua ia ez da igon. 800 ikasle gehiago, irakasle kopurua ez da igon. Eta hau da, administrazioei begira, behar bereziak dituzten irakasleak, 37 irakasle horietarako kanpoan gelditu dira. 37 irakasle gutxiago daude. Gaur egun ikusita urtero behar berezitako ume gehiago daudela. Eta ez hori bakarrik, 38 IPI gutxiago daudela. Hau da, euskera zerbitzuan, hau da, euskera laguntzen duten irakasleak, kanpotik datozen ikasleak, hartzen dituzten irakasleak, IPIa deritzugu, eta horrek 38 gutxiago dauz. Horren, murrizketa kristonak dira, eta hau salatzekoa da, esaten dutelako bere murrizketak daudela. Eta importantena izango zena, murrizketak oso nabarmena dira, 2010an akordioa sinatu zuten beste sindikatu batzuk, hau da, sinatu zuten, esaten ordezkapenak ez direla beteko lehenengo egunetik aurrera. Hor da, irakasle bat baja hartzen badu, lehen hezkuntzan, 4 pasatu behar dira irakasle berri bat ordezko bat bialtzeko. Eta ez hori bakarrik, 7 pasatu behar dira bigarren hezkuntzan. Hau da, matematikako irakasle bat bigarren hezkuntzan baja hartzen badu, 7 eskola horretan edo institutu horretan ez dute irakasleik izango, eta orduan murrizketa horiek azkean kaltetuenak ikasleak dira.
Hori guztia, murrizketa horiek guztiak gehi LOMCE.
Gehi LOMCE, hortxe daukaguna, hortxe datorren urtean da martxan. Osea, gaurko parodia egingo duguna izango da Wert ministroarekin. Orduan, hemen salatu nahi duguna da Wert ministro inpostatu nahi dugun lege arrotza eta lege inpostatzailea. Hau da, izango da lege bat non ikasleak zatituko dituzten, bai ondo doazenak eta bai zailtasun gehiago dukaten ikasteko beste bide batetik. Baina derrigortuta, gaur egun askatasun osoa dauka ikasle batek unibertsitatean nahi badu joan, ba berak erabakitzeko. Baina hemen errebalida batzuk ongi dira, bai 6. mailan, bai DBH eta bai batxilerren, eta errebalida horiek erbadituzu gainditzen, azkenean izango duzu zuk nahi duzun ikasketak egin. Eta ez bakarrik hori, ebauzu behin ditzen ari DBH-ko rebalida, ez dizut emango DBH-ko titulua. Edo batxilerako rebalida ez baduzu behin ditzen, ez dizut emango batxilerako titulua. Eta azkenik, ja, esan behar dugu horrekin batera, Errizoren kasua zelan izango den. Osa, gaur ikusita, zelako Euskal Herrian nahi dugula estatu laiko bat, ba hemen erlijioa inpostatu egiten dute, eta erlijioa kontutan hartuko dute nota media ateratzeko bai batxilerren eta bai kurso guztien.
Bueno, ba horiek arrazoi batzuk, besteak beste, gastu militarari ezetz esateko eta hezkuntza publikoaren aldeko aldarria kaleratzeko, eta honekin guztiarekin lotuta, eta orain bai amaitzeko, Andoni, konta iguzu zer nolako izango da gaurkoan eingo zuen ekimena, berezi izango delako, ez? Ez delako izango demagun 10 lagun batzuk, 12 lagun batzuk pankarta denatzean.
Ez, azken finean eguna da, bueno, aportzu bat kolore eman, eta izango da, irakaze bat, klase bat ematen nuna da, andereño bat, eta klase horretan abesten egongo dira euskalde abesti bat, eta torreko da Wert ministroa, bau da, Wert ministroa LOMCE esarri nahi duguna Euskal Herrian, eta espainolesatu nahi dituguna ikasleak, etorriko da bera militar jantzita, eta eman golpe estau bat egingo du, bertan, andereño kalera botako du, eta hor jarraitzen duena, igual gero telebistan ikusiko duzu, horretien zungo duzu, ja dena ezin du kontatu.
Bueno, dena ezin duzu kontatu, pentsatzet, alare, bueno, aipatu gara dago, ekimen hau, okerrez baldin banaiz, bueno, Bilbon egingo duzuela, eta zehazki, bueno, Eusko Jaurlaritzaren delegaritza aurrean, hori bai, zehaztu ezakegula, ez?
Hori da. Amartearrietan, Eusko Jaurlaritzaren delegazioaren aurrean egingo dugu ekimen hau, ama kakitza taldea antimilitarista eta este ilaskoak. Hau da, hezkuntza publikoaren alde eta gastu militarraren kontra.
Eta pentsatzet, txostenen bat edo agiriren bat emango diezuela delegaritzakoei.
Ba hori, bai, bialduko du delegaritzeko hori, eta ia beraiek Espainiako gobernuari bialdu aldioten, ez dakit helduko zaien, baina bueno, gutxienez gu zaiek ere bat egingo dugu. Bai.
Bueno, ba, esan dakoa, gaurkoan, hezkuntza publikoaren alde eta gastu militarren kontra, Bilboko Jaurlaritzaren delegaritza aurrean, Steilasek eta Kakitzatek, bueno, ba, ekimen simbolikoa burutuko dutela, eta horren berri eman digula gaurkoan, Andoni Arriagak, Steilaseko kideak, mi esker Andoni, eta horren arte?
Mi esker zuei, venga, bi arte.